Heyri, þá eru komin í Nóa Sirius Studio podcast stöðvarinnar. Þessi þáttur ætlar að vera svona spurninga þátturinn okkar.
Já, við erum búin að fá hérna
nokkrar skemmtilega spurningar.
Já, nokkrar skemmtilega spurningar og svona fólk að pæla ýmislegt, þannig að það mjög gaman. Þannig að við ætlum að allavega svara því. Við náttúrulega eins og við sögum hér á að fyrir við ætlum ekki nefna neinn nöfn.
Nei, alls ekki.
Við ætlum bara að, þú veist, þið vitið þá hverju þið eru að því að við erum að svara ykkar spurningum.
Já, og við náttúrulega erum oft búin að skipuleggja suma þættina, þú veist, fram í tímann. Þannig að þú veist, við getum kannski ekki alveg alltaf í næsta þætti svara öllum spurningunum en við munum alltaf svara og við munum akkur að reyna að vera að taka kannski svona regla spurninga þátt þannig að við erum búin að hópa saman spurningum og svoleiðis ef við getum
Já,
að svara
algjörlega. Og við auglýsum það líka alveg ef við þú veist, ætlum að vera með þannig þátt
Já, þú veist, ef við okkur vantar líka efni og svoleiðis en eins og er núna, þú veist, við erum búin að fá töluversta spurningum þannig að við settum það bara saman og ætlum að svara því fyrir ykkur í dag.
Já.
Fyrsta spurningin var förðun og rútina fyrir stráka.
Já.
Það er svolítið opin spurning.
Já, hún er svolítið stór.
Mm-hmm. Já. Þegar þetta er náttúrulega bara, í dag er þetta orðið svo miklu fjölbreytilegra heldur að var.
Já, algjörlega sko.
Og strákar geta alveg farið í eins og ef við tölum förðun, ef við byrjum á því, þú veist, það geta farið full glam.
Já, já.
Og alveg eins og bara, þú veist, vera að reyna að fela eina bólu.
Já.
Þannig að, já, hvernig myndum við, það er náttúrulega svona að ég segi, ef manneskinn spurði, ef þú vilt fá aðeins nákvæmari svar, endilega senda okkur aðeins meira.
Já, segðu spurninguna fyrir hjá okkur.
Já, förðun og rútina fyrir stráka.
Já, förðun og rútina fyrir stráka.
Förðun og rútina. Þannig að ég lista þannig, þú veist, að það er bæði, að sé förðun og svo rútina, svo húðrútina.
Já.
Fyrir stráka.
Þá getur náttúrulega að byrja bara á húðrútinni en náttúrulega auðvitað eru kallmenn með oft náttúrulega þeir eru með þykkari húð.
Mm-hmm.
Það er bara vitað. Og svo líka hérna að þeir eru meira svona oily eða þannig.
Já, þannig en þú veist að náttúrulega þeir eru líka mjög smunandi eins og við.
Já,
algjörlega. En svo basic húðrútina fyrir stráka væri sko þetta er svolítið pínu erfið því að þú veist þetta er spurning hvar manneskan er í ferlinu
Já,
en
algjörlega.
Ef ég myndi seta hana upp svipað og ég myndi gera fyrir konunar
já, algjörlega
ég myndi bara góður hreinsir, kvöldsumotna
og náttúrulega að gera make-up þá þarf þetta að dobbulklensa
já, nákvæmlega mm-hmm. Þú veist, ég myndi kannski sleppa andlitsvatninu þú veist, í þeirra rútinu þó þeim endilega, þú veist, ef þið viljið notið það, endilega okay, en svona ef ég ætla að fara að setja upp fyrir bara svona random mannesku sem ég, þú veist, veit ekkert þá myndi ég setja andlitsápu og segja, þú veist, náttúrulega ef maður nota make-up að double cleansa serum ekki alveg viss, jú, ef þið er fullorðin manneska, eldri manneska, það er oft gott að vera með virk serum
já, algjörlega
með, þannig ég myndi kannski setja það með og svo gott andlitskrem
já
aukkrem líka, ekki gleyma því strákar stelpur, gott aukkrem
alltaf gott
aukkrem rakagefandi fyrir yngri, aðeins virkara fyrir eldri það er held ég svona basic húðrútin en meina þeir hún er svona ekkert ósvipuð og hjá konunum
algjörlega sko en það er náttúrulega bara líka eins og við tölum að þeir eru með aðeins þykkari húð
já.
Að það þarf kannski að þeir eru með aðeins með kannski grófari húð
velja, veru bara við hæfi
já og það er líka þá rosa gott að djúpa þessu húðina
mm-hmm.
Þannig að hérna oft er þá betra að nota kotna
skrúb,
kotna skrúb skiluru heldur en að vera að fara í eitthvað svona enzymic peeling eitthvað svo leis
já, nákvæmlega
þá er svo gott fyrir þá aðeins að þú veist en þess að undirbúið fyrir allavega sko förðuna rútína þá sem við myndum eins og sagði ráðan það getur verið að fara fúlglam yfir í alveg niður í bara félagin á bólu þannig að fyrir rosa mikið eftir hvað þú veist þið langar að gera auðvitað sko ef við fyrir bara í það þið langar að bara aðeins að fríska því upp og þá er alltaf tilvæl að nota eins og svona CC-krem BB-krem
Já og meiri svona, sem veit ég þú veist sko það er til vara sem konur þekkjar og sem er bronzing gelið frá Sensai
Já
Það eina við það þú veist það er oft það er ekki glimmið þú setur í andliti en það glimmir í vörunni
Já.
En hún er kannski jafn aðlandi fyrir kallmenn
Nei.
En það eru til svipaðar vörur frá öðrum merkjum veit ég
já.
Og eru í herralínunni
já.
Þannig að það er svoleiðis verið út að það er bara svona léttur ljómi sem hún færði og verið bara aðeins með svona útitekin
já.
og það svona náttúrulegra.
Já, algjörlega.
Þannig að svoleiðis vörur, þú veist,
það líka virka sko, vel.
Já, þú veist, þetta er hvorki kannski BB-krem niður sissi-krem sem eru aðeinslega líka, mm-hmm. en þetta er kannski aðeins léttara,
já.
En þú sá reyns
myndi farið. Svo, já, eða viltu vera aðeins náttúrulegri, svona mm-hmm. sun-kissed, og þá getur þú farið í þá eins og þessi hérna svona bronsigel og eða viltu vera með glimmer, þá bara farið glimmer og viltu vera bara meira svona bara neutral, þá bara
já, herra,
þá, já, þá getur þú farið í þessi herramerki, sko.
En ég segi, sama svo samt já. Þú sagði líka, þú veist, náttúrulega BB-krem og CC-krem eru fullkomin út af því að þau gefa kannski aðeins minnst þykju. Þannig eða þú ert með róða eða eitthvað svoleiðis
já.
Þá ert aðeins að hjálpa til við já. Það svo, meira en annan.
Já, og svo náttúrulega sko, heljarinn getur líka bjargaðir, helling. Ég náttúrulega hef þurft að farða fyrir tónlistarmyndband og það var þá hérna ónefndur söngvari og leikari að hérna að þá var pælingin hafa bara svona þú veist, hvað segir maður þú veist, hann var náttúrulega ekki farið sjónvarsvítal þannig að þurfti ekki verið mikið en þannig að þetta var basically bara svolítið svona þá hilja bara nokkra svona staði
mm-hmm.
og svona líka gott aðeins undir augun bara aðeins að friska upp sko svona
nákvæmlega
þú veist að það var ekki eins mikið með bauga skilur þannig að hiljana gerir fyrir líka alveg langa leið og ekki, þá er ég ekki að segja að nota meira á honum, þá eru bara að tala um að þú veist, mikið magn þá eru ég að tala um bara að seta á þá staði eins og aðeins undir augun og hilja kannski einu til þrjá bólur eða hilja eitthvað svona sem mann langar að hilja og það kemur líka alveg langa leið þannig að það já. Er, þú veist, það er þú veist, og eins og það, við erum með bronsigelið og taka þá kannski bara smá hiljara undir augun, það var líka fallegt skilur já.
Og svo að þú veist að segja, þetta fer líka eftir húðgerðum og hvað veist, hvað vandamál er, þetta
já.
Er saman með konunar
já,
veist, já, hvað það er sem þú
já.
Vilt vinna á
já.
Og eins og þetta, hiljara er náttúrulega fullkomin, maður bara passa að dreifa vel úr honum og láta hann blandast við húðina,
já.
Ekki bara setja punkt
nei,
og
vonast
til engin sjá það því að sjá það allir
maður þarf aðeins að dumpa sko
og svo náttúrulega, þú veist, Easer Basic þú veist, það væri þú veist ef þú ert með rosalega grófar og miklar augubrúnir glært augubrúnir gel,
já.
Bara til að greiða í
mm-hmm.
fullkomið
og koma líka bara í smá vaks og plokkun
já, nákvæmlega,
móta er eins til,
já. Það myndi ég líka þú veist, mæla já. Mig bara upp á það þú veist, mm-hmm. bara halda, það þarf ekki það er ekki beint veist, make-up, þetta er meira veist, að halda hárunum á vissum stöðum
já. Snýttilega
já. Og svo eins og þú veist svo þetta, ef þú ert með fytuglans
mm-hmm.
litlust púður,
já.
Bara til að matta hans yfir,
já.
Þú veist það þarf ekkert meira góðu var að salvi ég held að það sé svona pínu basic, rútina fyrir herra
þetta er líka eins og þú veist bretarnir þeir hafa rosa mikið vera dett inn með svona skin routine og makeup routine og svona og þá er oft bara svona enhancea þú veist þeirra look, þeir eru aðeins að bara svona lifta upp sér pínu skilur við og setja gott gel í hári, setja smá hiljara, setja smá púður og aðeins þú sér svo segir greiða augubrún og setja svo varasaloka þannig
mm-hmm.
en svo náttúrulega eins og sagði ráðan svo stórt mengi að ef þið langar að gera eitthvað meira að þá er náttúrulega svo gott að vera með góða húrutunni undir
já, já.
Að þá ertu með náttúrulega bara þú veist, eins og góðan þú veist, gott raka krem þú veist, það er svo líka gott að vera búin að djúpressa húðina
já.
Þú veist, kannski ekki kortir áður allra málaði
nei, kannski kvöldin áður
undirbúin aðeins þannig að þá ertu svona djúpressana gefin góð raka og nærana og svo myndiru síðan velja er þá meiri þú veist, að því að primer er náttúrulega komið rosa mikið inn núna líka aftur
já.
Að nota meira svona kannski mattandi primer fara meira út í svona mattandi
eða eitthvað farla. Sem lokar svita hólunum já, þegar þeir eru með veist, grófari húð
já, og, já, það er til svona sem að minkar þessar opnu húðhólur svona blörrar mm-hmm. aðeins þannig að það er líka, þú veist, þannig að ef við erum með góðan base, þá átti þetta alveg að koma vel út og líka það er rosa gott að muna að það er til oil based og svo er water based að ekki blanda því saman þú veist þannig að reynda að vera með eitthvað meira sem er þá bara í farðaninum eða þú veist í öllu rútinni að vera með meira sem er oil based þá erum við að tala um það er svona meira það er meira fyrir feita húð sem er ósla skrítið já, fyndi að segja en þá er það betra fyrir þú veist þá kemur farðin fallir út og þá náttúrulega þú veist það er bara hversu langt líka að maður vill fara að þá er eins og það, jú, þú ert komið með þú veist, andlisfarðan sem er þá meira svona mattur, þú ert með smá púður sem er matt mm-hmm. og svo náttúrulega getur hann líka nota þá eins og hérna þú veist, svo ertu komin í sólapúðri og þá bara er til shimmer, það er til matt
Já.
Og svo líka bara ef þú ert með kinnalit, það er líka til shimmer, matt og það er svo gott líka að hugsa út í að nota meira kannski svona ef þetta er dagstæðlegt lúk að vera þá með meira bara svona þú veist að finna alltaf eftir tóntegund hérna, tóntegund
litarhátt
að þú veist hvort sem að fer meira í svona orange eða meira peach
já, kalt eða, tóna eða kalt, heit,
já,
tóna.
Heita tóna skilur þannig að maður þarf svolítið svona líka bara finna hvað maður fílar
Anna, en þú veist, það er allt leyfilegt
það er allt leyfilegt
þú veist, förðum nútinu stráka, það er allt leyfilegt
já.
Og þú veist, þú verður bara líka að finna út
já
þú veist, hvar þú ert þess að þetta er svo pínu opin spurning
já.
Og erfitt kannski að svarinni mm-hmm. með dítelum
já.
En ég segi, þess að fórum við ágöðu á fara þess að með svona í dítel í basic rútinuna
já
Og svo eins segið, þú veist, alveg uppi fyrir glæmi þú veist, það er má allt, þú getur gert sama konuna
Já, algjörlega
Þannig að þú veist, þú bara farðar þú veist, þú getur farið yksuga maskara, eyeliner
Já.
Name it
En þá er náttúrulega eins og áðan því sagði með þú veist, að húðrútina
Vera með húðrútina og góðan grunn
Og vera með,
grun.
Þú veist, góðan grunn áurferð af því að sko, það sem maður skiptir ekki máli er eins og sko, yksugarnir og eins og liner eða blýjantur eða eitthvað svo leist þannig að það er bara aðeinslega púðrið farðin
og primerin sé sama
já,
grunn
já, sé að vinna saman
já.
Allt hitt sem kemur síðan ón á aukskuggi, annað það er ekki að fara að hafa neitt áhrif á mm-hmm. make-upi sko,
og ef þú ert að pæla í eins og förðun fyrir svona sterkari förðu svona full glam förðunila eða svona full face þá er náttúrulega bara snill þú veist afgreiðslustúlkunar í förðunarverslunum eru algjörlega tilbúna til að hjálpa og hjálpa að velja litina farðateypuna og allt svoleiðis
mm-hmm.
og bara endilega farða að spurðu þær
já,
meira já. Út í veist, það sem þú ert að leita af
já,
svo, eða, eins, eða sé koma með það eins meira svona nákvæmari spurningu frá okkur
já.
En þarna myndi ég hugsa að væri svona sterkasta
og líka alltaf rosa gott að fara bara á YouTube ef að þú veist ef maður er að utan hluta gott að spyrja okkur líka en
já.
Til þess að fá kannski þá
svona innblástur og hugmyndir
já, innblástur og hugmyndir og líka bara svona sjá hvernig sumir er að gera þetta því að sumir er líka bara sem sagt, í drag og þá er að sína hvernig þeir eru að
mm-hmm.
að hylja skeggrótina og eitthvað svo leys en maður að pæli því, þannig að mælu með því, þannig að taka æsla fyrir þessu spurningu
ég vil kannski bæta
á,
við
ekkert mál við, já,
nei, en að sem þú tala skeggrótina að þú veist, þú þarft líka að hugsa skegginn, eða
já,
þú skegg
allan daginn.
Þú veist, skrúpa í kringum það því að þú veist að sest allt þar inni,
já.
Gefa góða olíu næra skeggið og skeggrótin og þrýfa, reyna að ná þrýfa húðina
já.
Undir skeggið þú veist, það má ekki gleymast þú veist, skegg að hugsa ekkert það
nei, líka
það
bara,
þú þarf þú líka að gera
mér líka bara frábært, hvað er komið meira svona vitundavakning yfir því að kallmenn þú veist nota húðvörur
mm-hmm.
og snyrtivörur og skeggvörur og hárvörur mm-hmm. að mér er það bara geggjað
Já, en þess að ég vildi bara út og þú sær skeggrókutina þá fannst mér bæta því við að þú veist það eru til skeggvörur og endilega þú skrúpaðu þar
Já,
og þú veist
það rýnsundi skeggi sko.
Nákvæmlega, veist, en það á það til að gleymast
þannig Já,
að gera það. Að hafa það hefur en þess að þetta yndislega spurning
Já.
Og takk æðislega fyrir að hlusta
Já,
og endilega senda okkur svona kannski meira hvað ertu að hugsa
já.
En annars bara ef þetta er nóg
mm-hmm.
þá bara vonandi gátum við hjálpað
já,
eitthvað
algjörlega.
Til já. Herði, fleiri spurningar
já.
Hérna er ein spurning
já.
Af hverju þarf maður að kaupa allan þennan reyns af vörum eða er hægt að nota eins og maskara hægt að nota hann í augabrúnar líka eða þarf að þú veist vera sér þú veist svona hérna, þú veist, augabrúna þú veist, þá er að tala eins og augabrúna gelu slitað
já.
Þú veist, þarf að vera sérstaklega það eða ég er hægt að nota, þú veist, þarf að kaupa augsöka og kynnaliti að getum að nota bæði og frammi þú veist, hvort þú þarf að vera með þú veist, alla þessa típur að vörum fyrir mm-hmm. mig sem hundar hluti
já.
Eða gæti maður, þú veist, af hverju og gæti maður að minka það eitthvað neður kannski.
Já, þetta er góð spurning. Þannig að bara, sko, ef við tökum eins og hún talar maskaran, að þá náttúrulega er sko mismöndu formúlur.
Já, og líka sko maskaran er yfirlega að þykja, lengja og sveigja og þú vilt ekki fá sömu eiginleika í brúnar. Þú, jú, þú vilt þykkinguna,
já, já.
En þú vilt ekki endilega, þú veist, lenginguna og sveigjuna sem...
Og líka er hún oft svartur, en eð, þú veist, þú gætir þá, fyrir náttúrulega bara eftir hvað típu og tegundana, en þú veist, það er náttúrulega til líka brúnmaskari. Þannig að það var líka alveg hægt að þú veist, pröfa aðeins að greiði ekkert mál, skilur, en það er ekki að fara að gera það nákvæmlega sama og augabrúni er að gera það er að stæla hárin, halda um að sínum stað
og það er líka aðeins lita bæði, þú veist, hárin og húðina en þú veist, maskan sjálfur myndi bara lita hárin
já.
Þannig að þú veist, eins og í því tilfelli þú gætir alveg greitt brúnu maskari yfir augabrúnar, svo
ekkert
endilega að því en þú ert ekki að fá sömu eiginlega og sömu útkomuna.
Það væri kannski ekki fallegt myndi ég segja.
Frekar sko. Myndi ég taka augabrúnageli og setja á augnhárin heldur nöfugt
já.
Ef ég myndi vera bara með þú veist, hvor myndi ég kippa með mér augabrúna frekar út af því að þú veist,
algjörlega.
Bara fá smá lit og skerpa á augnhárunum heldur nöfugt en þú veist, í þessu tilfelli
já, en svo er eins og þú veist, það er náttúrulega til mismöndi formuna, svo brágilið, eða þú veist, augabrúna gel, að allavega sem ég hefur að nota, þú veist, það er meira svona...
Púðurkendara.
Nei, það er meira svona stikki, þú veist,
klístraðara,
þannig að það er ekki...
Festi meira augnarni saman,
eða myndi setja... Hárin, já, það myndi náttúrulega vera svona meira bara disaster, sko.
Já, nei, segi, þú veist, þetta er svona svo...
Já. Þannig að ef þetta er svolítið svona klístrað og eitthvað svona þá mælum við náttúrulega ekki með augnhárin.
Nei, alls ekki.
En það sem ég veit hvað var náttúrulega, hvað varst að meina, þú veist að það er til náttúrulega alls konar típur og tegundir af þessu sko, þannig að maður þarf svolítið að vera bara pínu með auðvitað
og það. Og þetta er það sama, þú veist, þú getur líka, þú starti ekki endilega að vera með augabrúna gel, til dæmis eða brúnan mattan augskugga.
Já.
Þá gætir nota hann í augabrúnar.
Já, ég ger það oft mér
gamla daga. Og sumir er nota til dæmis eins og augabrúna blýantinn, þú veist, það er oft að tússar sem ælan er.
Já.
Þú veist, þú getur notað vörunar og fleiri en einn vegu.
Já,
en þú þarft að pæla meira í hvernig er varan.
Já.
Heldur en akkurat öfugt.
Já.
Þannig að segja, þú veist, það er ástæð fyrir að þetta er þetta reyns af vörum því það virka allar mismunandi og það er að gera mismunandi eiginlega.
Það er svolítið að við erum að idea prúfa þetta fyrir okkur, þetta er fyrir augabrúnum, þetta er fyrir augnár, þetta er fyrir andliti, þetta er fyrir þetta. En þetta er samtalið góð spurninga því að þú veist, það er auðvitað hægt að nota flest allar vörur á annan eða fleiri hátt.
Já. Ég minn svo núna eins og TikTok og svoleiðis er ofta sína, þú veist, fólk er að nota varaliti sem kynnaliti og svoleiðis og svo er að koma vörur þú veist, í merkjunum sem eru fjölnota.
Já.
Þú veist, það er að koma, þú veist, auksugar sem eru, þú veist, það sem er og getur nátt sem hælatir eða kemur brúna, þú veist, það eru að sólapúður eða bleikan, þú veist, það eru að varalitur og kynnalitur og auksugi, allt saman vara.
Já, það er líka bara, þú veist, það er líka merki sem er koma, sérst, er í Bretlandi og þá er það bara svona paletta með sko svona meira fljótandi og þú getur notað, þú veist, þetta eru kynnalitir, þetta eru varalitir, þetta eru augskuggar,
farðar, allt þú veist, í svona einni palettu.
Já, bara allt í einni palettu skilur, þannig að og þá vinnur það náttúrulega rosa vel saman, skilur þú veist, og blandast vel saman. Þannig að maður það líka horf á það að maður getur ekki verið bara eitthvað að nota eitthvað sem að, svona, þú veist, eins og ég var koma
með augabrúna gel.
Nei, líka bara koma með áðan, þú veist, það er líka eins og þetta oil based, water based allt þetta skilur, þannig að það er líka svolítið að skoða það.
En ég segi, þú veist, þetta er þú getur notað vöruna í fleiri en eitt hluta en þú veist, færir ekki að nota til dæmis gloss glæran glimmer gloss sem kynnalit. Því að hann, þú veist, eins og hann er glær þá er hann ekki að gera neitt.
Nei, líka bara hann mun lifta upp farðanum.
Já,
skilur,
já, klístraður og nefnta. En þú veist, þú segir, maður þarf nú aðeins að hugsa hvernig áfer og hvernig var hann er.
Já, en ef þetta er púður og móti púðri þá getur hann nota það, skilur þú veist, þess og margar eru að nota bronser, þú veist, hérna sólapúður nota það sem skikungu og þú getur nota þá líka eins og hérna augskugga sem kynna lit og
þessi
púður á móti púður
skilja. Eða þú veist áður að setja púður yfir þú veist að við vart með krem þú veist kontúringsteik þú veist að getur það að setja sem þú veist sem skikkingu
já.
Og svo sett púður augsuga yfir eða ertu með kremkinnarlit þú getur notað hann sem augsuga eða varalit eða, þú getur notað mismunandi en þú veist bara passa áferð
veist,
og vaxkandi varalitir er ekki fara að vera eins þægilegir sem kinnarlitir út af því að þú veist áferðin verið klístruð og svo leist þetta er ofeit og er ekki fara að haldast á vel yfir daginn
Nei.
Þannig að segja hægt að einfalda vera með öru sem getur notað í meira neitt
já.
Þó hún sé gerð fyrir annað
já.
En það er alveg ástæð fyrir að það reyni sér til
já.
Þetta er upp á það að
bara svolítið
þú sem... setjast að fara rétt áferð og er þetta rétt þú veist, vana sé að gera það sem þú ert að leita
já. En ef að þú vilt bara þú veist, eins og hennar spurning er sig líka þannig, henni langar hafa þetta svolítið einfalt,
já.
Að þá er þetta bara eins og þetta, að vera bara með þú veist, bara eitthvað gott sísikrem og bronzing gel og vera með þá brúnan maskara sem getur sett á augnhárin sett á brúninnar og svo vera bara með sólupúður sem situr yfir eða, eitthvað
svona
eitthvað púður, þá er þetta bara komið sko.
Og svo þú segir, þú veist, eða þú ert eitthvað að vera þú veist, þú bara þægilegan gloss sem hún getur gripið í
þess
að það þarf ekkert að vera flóknara
alls ekki sko
og þess að hitt er bara hitt er bara eða vart að leitast eftir einhverju meira
já, algjörlega sko
en já, frábær spurning
frábær spurning og vonandi bara náðu að svara þessu vel og hérna og ef að vilji eitthvað vita eitthvað meira bara sendi á okkur, við getum þá bara þá svara eitthvað bara í DM eitthvað svoleiðis en svo fengum við hérna líka það var ein hérna sem sett eins og sendi okkur skilaboð og hún er eldri falli kona og bara best aldri hún talar hún sé með viðkoma húð rósróða, háranslit og svona þannig að hún verður líka svolítið rauð
okay.
þannig að henni langaði svolítið myndum setja upp fyrir hann bara svona í heildina húðrútínu bara með öllu þannig að hún gæti byrja hægt og rólega þannig að henni langar samt að vera með alla þú veist, við erum með sérum og aukrum allt þetta, þannig að
okay.
við ætlum að setja hans upp fyrir hana, við náttúrulega erum ekki að tala um endilega neina sko vöru tegundir, við erum að tala um virkuefnin innihaldsefnin okkur svoleiðis, þannig að þegar hún fær þessar upplýsingar frá okkur, að þá getur hún farið og útskýrt bara mér langar í svona með svona innihaldsefni og þá er náttúrulega hægt að finna það.
Já, þú veist, hvað er til
Já, hvað er til.
Já, og aðeins kannski þú veist líka skoða kannski á netinu og
já,
leita algjörlega. Ef það hættar henni.
Já, algjörlega
En eins og annars fara út í búð já, og spurja og ekkert mál.
En þá er byrjuðu bara á það sem fer fyrst
Notum fyrst.
Já, það sem við notum fyrst og þá erum við að hugsa það að húðin er hrein
Nei, við erum hugsa að hreinsa húðina manstu.
Viltu byrja þar?
Ég vil byrja þar Ég hugsa alltaf að hreinsa fyrst.
Já. Já, bara, já, algjörlega en, veist, af því það er ekki tjöma sem hreinsa sig kannski á mótnana
já.
Veist, þannig að það eru búin að þrýfa sig yfir kvöldi segjum bara, þetta er einfalt þú veist, okay. að því þú ert alltaf þrýfa þið fyrst ég er náttúrulega að gera það líka en, ok, bara þegar hún vaknar á mótnana þá fyrsta sem hún situr á því náttúrulega er bara þá serum
já.
Það fyrir fyrsta húðina og það sem að við myndum mæla með fyrir er þá C-vitamín serum
Já, og því að C-vitamín er náttúrulega æðislega, það gefur ljóma, já. Það vinnur á fínum línum.
Dregur litabreytingum.
Já, og það hjálpar húðinni þannig.
Og jafnar út húðlitin þannig að hún verður falleri. Mm-hmm. Og hún er líka leitast eftir því að fá, að fá falleri sko, áferð á húðina. Við erum öll með mismandi áferð á húðinni. Sumir eru með meiri opnari húðólur, sumir eru með minni, sumir eru, þú veist, þannig að þetta er mismandi. En hún er aðlega að skils mér að tala um að bara fá svona, þetta pínu meira gló.
Já, þú veist, hún er kannski orðið meira döl,
já,
hún vil svo frískari húð.
Já, já, ok, þá, þess við förum aftur í það, þá er það, þá séum við sérum með þess við tölum um áðan. Og það náttúrulega má bera líka kvölsumotna.
Já, þá er skemmtilega að nota það á mótnana eða ætlar að velja.
Já, en þú þarf samt að passa að nota sólvörn.
Allan daginn, C-vitamín er náttúrulega það sterkt efni
já.
Og er náttúrulega oxidandi efni þannig að sólin hefur rosalega sterk áhrif á það.
Já.
Þannig að vera með sólvörn eða orð með C-vitamín.
Já, en þetta hentar alveg vel viðkvæmur í húð með rósróð og sólis. Þannig að Og svo var líka annað sem var hægt að nota með, það hýaluronsýran.
Já.
Við náttúrulega tölum endalaust um hana.
Já. Þú veist, það náttúrulega góður raki og fyrir oft eldri húð, þú veist, þá missum við rakan og næringuna með tímanum.
Já.
Þannig að góður raki, þú veist, hýaluronsýra og oft þetta kannski til í sama serum.
Já, getur verið saman sem saman í serum, já.
Þú veist, þannig að annarkort myndum að velja,
já.
Hvort maður myndi vilja nota. Mm-hmm. En svo líka bara fullkom að finna serum sem með bæði.
Já, algjörlega, spara sér smá, spara mm-hmm. sér smá pening.
Nákvæmlega.
Og svo, já, þannig að þið eru búin að setja það sérumið, þá myndirðu setja það sem sagt þá aukkremið.
Já.
Byrjum á því. Aukkremið, náttúrulega, það fer líka eftir hvort að setja við, kom þá undir augunum líka, því sumar geta verið með ykkur að þurrkubletti og svo ertu kannski viðkomi augum með þannig. En ef þú væri ekki það, þá, sko... Nei, ef þú væri með það, ætla ég að segja, þá væri rosa gott að vera með svona meira róm, byttu, ég að lesa hérna, já, þá væri gott að vera með líka C-vitamínir.
Ég meina, C-vitamínir væri rosa gott, þú veist, það er til aukrið sem innhalda C-vitamín og það náttúrulega segi fínalínur, byrta til, meina þú veist líka oft ef maður búin að missa dölleitgar, þá er maður kannski með dekkri bauga og svoleiðis. C-vitamín fullkomið.
Fullkomið og svo er vitamin E líka.
Já, það er, náttúrulega mjög gott, góð næring og mm-hmm. svoleiðis og hendar fullkomna fyrir eldri húð.
Og það náttúrulega er líka styrkjandi.
Já, það styrkir húðina.
Já, styrkir húðina. Og það náttúrulega húðin undir augunum er náttúrulega frekar þunn þannig að mm-hmm. það er svo gott að hafa eitthvað sem að styrkir hennar eiginleika.
Já.
Og svo er þetta alltaf hýaluronsýran.
Já,
og þá eru náttúrulega að tala um aukrin sem inni heldur öll þessi eða þú veist, eitthvað af þessum efnum eða öllum þessum efnum skilur þannig mm-hmm. að við erum ekki, þegar þú stótt að sé hýaluronsýra ein og sér, við erum að tala bara þú veist, aukrim sem að myndi innihalda eitthvað að þessum vörum
já,
sem væri gott.
En mér segi, þú veist, þú þarft líka pínu þá að velja skilur
já,
þú veist,
já,
ef það er ekki þú veist, ef varan sem til langar í er ekki ef kannski bara með vítum sé
já.
Þá tekur þú það.
Já,
það er ekki að hafa allt saman.
Nei,
en ef það til vara sem er líka með allt saman fullkomið. Þú veist, já, segi, þetta já. Þarf pín að vera við erum að koma hugmyndir.
Já, við erum að koma hugmyndir og góða myndi alls efni fyrir elskan.
Já, og já. Þú bara pikkar út og líka þú veist, prófa það áfram.
Já.
Hvað henda þið?
Veist, algjörlega.
Við þurfum líka, þú veist, það þarf líka að hafa í huga.
Já, það þarf að hafa í huga, sko. Svo erum við að koma inn í gott andliskrem.
Mm-hmm. Þar myndum við vilja fá meira, þú veist, út af því að þú ert með C-vitamíni, þú ert við hvað ef þú getur nota krem með virku efnum eða þú veist það, frábært, mátt halda því áfram
já.
Ef ekki út af því oft við komum húðin þolir ekkert rosalega virk
Nei.
Efni og C-vitamín er alveg nógu virkt líka veist, þá myndi ég kannski hugsa meira eins og eitthvað sem er róar, gefur góða raka góða næringu,
veist,
yfir virka serumir, það þarf ekki að vera virk efni í bæði.
Nei, alls ekki sko.
Þannig að þú veist, það kannski eins og kalendula komfora
eitthvað sem að róar
húðina
regur úr róðanum
nákvæmlega.
Þegar þú ert að fara inn í daginn þá viltu svolítið svona vinna á því
að vera ekki aldrei að rauð þú veist, og sérstaklega eða kannski ennir ekki að vera að setja sem make-up eða neitt svoleið, þú veist, þá vilt að vörna sem hún notar veist, í húðrútininni sé að gera örlítið
já,
til að hjálpa þér
algjörlega.
Þannig að ég segi, þú veist, gott raka krem sem róar að sefir húðina með kannski eitthvað af svona róandis innhaldsefnum væri fullkomið.
Það er fullkomið, sko. Svo náttúrulega, ef við tekum þá bara hún er alltaf bara komin heim mm-hmm. og er að fara að reynsa á sér húðina.
En við gleymum að þú veist, gleymdum að setja á sóluvörn en það er náttúrulega bara að við erum búin að tala það líka.
Já,
nota sóluvörn þarna yfir.
Já, algjörlega. Þannig að bara, þú, sko, það er bara serum, það er aukkrem, það er krem, sóluvörn. Svo setur þau farðan eða eitthvað meira.
Mm-hmm.
Þannig að sóluvörnin er alltaf síðasta skrefið í húrútínu eftir krem.
Já, á daginn.
Á daginn.
Mm-hmm.
Þú tekið fara náttúrulega sólvörn á nóttinni.
Ég meina, það myndi kannski eitthvað þetta í hug.
Já, ég veit
að bara taka já. Fram, sko. Hver veit? Hver veit?
Já, en svo ok, svo ertu komin heim eftir langa dag og þá bara byrjar á því náttúrulega að þú þér í framan.
Já, og við viljum bara góðan, mildan hreinsir.
Já.
Þú veist, ef að róur húðuna frábært, en bara góðan, mildan hreinsir svo sért ekki erta.
Algjörlega.
Ef þú notar make-up, double cleansa.
Já.
Ef ekki, það bara þrýfa húðina
já,
vel.
Já, algjörlega. Og svona alltaf líka þetta andlisvatt sem er svona styrki pH-gildi húðurinnar.
Já.
Það er náttúrulega að vera rosalega gott.
Mm-hmm. Og þannig að, róvandi.
Já, eitthvað, svona róvandi, sefandi, svona andlisvatt sem við myndi hjálpa.
Og það er pínu svona rútinun okkar.
Já.
Þannig gegn.
Já.
Við gætum notað sömu rútinu annað en sóluvörnina og við notum á daginn. Já. En ef þú vilt aðra kvöld rútínu sérstaklega, þá ætlum við að fara aðeins í það líka.
Já, algjörlega. Já, eins og við segjum, þarna kemur hún heim bara og hérna, og þværa sér andliti, mm-hmm. doppel cleanser eða hún með make-up og hafa þá hreinsir sem þá mildur og góður,
mm-hmm.
fyrir, sérstaklega fyrir mild viðkvæma húð.
Já.
Og svo náttúrulega rosa gott líka muna það þótt á sér til viðkvæm með háræðas lítið annað, þá náttúrulega gott að leifa hún endun í að sig og þá rosa gott að nota djúprinsir og það eru djúprinsara sem eru ekki með kornum.
Já,
þá það er alveg svona, big no-no.
Já, þá er það svona enzym djúprinsar sem
já, svona enzymatic peeling, svona er svo gott orð,
mm-hmm.
að þá er þetta svona litlar enzym kúlur sem að svona springa út og hérna og hreinsa dauðu húfrumundan í burtu.
Já, það er enzymi sem aukur húfrumundan ekki kornin
Nei.
Sem í hinu skrúfnum.
Nei, sko. Þannig að það er líka líkillinn af fallir og líflegri húð er að hreinsa dauður húfrumundan. Því veit, það er alveg margar sem eru hrættar við að djúprinsa á þessu húðuna því það eru viðkomur og annað en þá líka gerir maður að bara
kannski aðra hverja viku,
einu sinni viku aðra hverja viku, já,
og
frammeðis, sko, þannig og svo byggir maður líka alveg upp þór, sko
já.
Það er líka það, og þessna er svo gott að hérna, ef hún er að nota líka einhverja svona meiri virkari efni
mm-hmm.
að þú veist að þá nota það bara svona kúr
já, já,
þú veist, taka kannski bara
pásu, þú
veist,
eins og séu þetta með sérum ef hún er óvirt
já.
Alltaf þá kannski nota á vetunar,
já
þú veist, þegar maður er aðeins meira döln maður er kannski frískar á sömurinn út af sólinni og framvegis, þú veist, þú mátt alveg þú þarft ekki að vera með sömurútinu eins og sé, höfum tekið fram í fleiri þáttum alltaf
Nei.
Og þú mátt taka virkuefnin inn á milli mm-hmm. og alls konar svoleið, þú veist það má alveg pínuleika sem þetta Já. En passa bara að gera ekki of mikið
Nei, alls ekki
það, þú veist, það er líka líkilega
þannig ef við sundilegur þetta bara aðeins stuttum máli þannig mm-hmm. þú hlustandi sem að senda okkur spurninguna eftir að hlusta
kvöldrútina þá myndi vera að hreinsa inn á milli djúprinsa
já.
Með enzym hreinsir
mm-hmm.
og svo tust, eftir hreinsun á húðinni þá myndum við setja serum við myndum mæla með þá
það væri náttúrulega bara alltaf best sko að sko, nota það væri náttúrulega alltaf hýlurinn síran er eiginlega alltaf bara einhvern veginn bara,
rosalega góð, go to
alltaf rosalega góð, því mm-hmm. þú getur nota hana með öllu því að svo náttúrulega fer og setur á því nætukrem ef þú vilt að þá náttúrulega ertu líka að horfa svolítið á því að vera með kannski aðeins meira nærandi krem mm-hmm. að því að þá gefur svolítið húðinni henni tíma til þess að taka inn öll efnin þannig að þá viltu hafa aðeins svona meira ekki endurlega virkaefni en kannski meira aðeins um svona feel good efnum
eins og við myndum segja svona aðeins meira juicy krem
já, já.
Þú veist, þú ert að fara að liggja kottanuginu þú ert já. Ekki að fara að vera úti
í mengunni og öllu
því meira, þú veist, jú, oft virkari krem væri frábært eða öll að nota svo leis
já.
En nærandi
já og þannig getur, hjálp, já, og svona já. Nærandi getur líka verið, þú veist, eins og jójóbólja er rosalega góð
Mm-hmm.
hún stíplar ekki húðina veist, hún er svo góð fyrir viðkama húð
þú stanna innhaldsefni eins og jóbólja væri fullkomið
já
og
svo náttúrulega þetta peptíðin þau var líka
já, og þau eru náttúrulega, það er flokka sem virka af njóta því þau náttúrulega eru að auka mm-hmm. kollagen og framleiðslu húðarinnar þannig að þú veist
þau eru ekki, er ekki samt svona ertandi
nei, þau eru hans mildar en margt annað sko.
Já, og svo náttúrulega auðvitað alltaf hýlarum síðan, gullið mm-hmm. og auðvitað líka þá ég viti mín en þú veist, auðvitað náttúrulega ekki alltaf hægt að finna öll þessi innhaldsefni í einni vöru við erum bara svona að setja fram ef hún myndi finna einhverju vöru sem er svona meira nærandi og frábært, það er jójabóliðin ok, og það er kannski
já,
alveg vera, eða þú veist, það er já, það er hýlarauk síra líka, ok, frábært
þú veist, ok, ég er að leita mér að kremi sem er feitt og nærandi en samt ekki þú veist, og mikið, eða ég er að leita með krem sem er róandi sem var búin að tala um áðan eða ég er að leita kannski á uppbyggjandi meira ljóma serumi eins og sérvitamín,
mm-hmm. þú
veist að þetta er bara svona hugmyndir en svona við erum að reyna að gera þetta þannig að þú veist hvað þú get hvaða innhaldsefni þú getur leitað að sem getur hjálpað en það er sem svo hafsjóra þeim
Já, líka. Svona alltaf, sko, ef að þú ert alveg bara blank og hvaða veru eftir að kaupa þá getum við bara svara því í skilabóðum
mm-hmm.
þá getum við bara svona ráleittir þá þar sem að svona við myndum ekki halda, við myndum vilja, þú myndir prufa og sjá og það þarf líka alltaf ef maður að byrja okkur nýju að maður þarf að gefa í tíma og maður ekki bara prófa þetta í þrjá daga og svo það bara búið þannig að maður þarf aðeins að gefa sér tíma því að það tekur alltaf fyrir húðina að vinna verkefnið
að endur nýja sig og prófa þetta
já.
Og svo líka að segja þú veist, við erum bara við, þó við getum gert margt snillingar eru snillingar sko en þó við getum gert margt þá er náttúrulega alltaf takmarkanir því að þú veist að við vitum aldrei hvernig húðin bregst við þó að þú veist að það er aldrei neitt 100% skólabókadæmi
nei,
þannig að segja við erum að koma með hugmyndir og þetta vörur sem getur prófað og svo þetta finna vörur sem henda þér bara eina sem er passa að gera ekki of mikið þess vegna
ekki ört líka þú veist þannig að bara
prófa eina vör í einu
já, og þú veist, ef maður þú veist, nefnir eitthvað merki þú veist, við komandi að þá kannski getum maður að byrja að kaupa bara kannski kremið andliskremið yfir daginn sjá hvernig maður fíla það
og bæta
síðan inn í og það er alveg gott að hafa þá líka ef að þetta þessi vara inniheldur þessa vöru sem þú fílar þá er oft línan sem er að fara að gera
hjálpa,
að vinna saman skilur þannig að en svo náttúrulega líka hægt að vera með bara staka hýlónik síru
já
og svo staka C-vitamín síru, nei, já, jú, C-vitamín já, þannig að líka þannig að, en bara, ég ætla bara þú veist, nú ætla ég bara að segja þetta við því elsku blóm, besta gull rútínan er bara að þegar þú vaknar á mótnana bara sinnsar andliti með mildisum hreinsi setja smá tóner byrja svo að setja því síru serum alltaf best
en þú setja gott serum
já,
sem...
já. Og svo er setur á því serum setur svo á því aukremið setur svo á því andliskremið
sem róar húðuna í því tilfelli alveg pothétt
já, og svo setur á því sóluverdina
já.
Og svo bara ferð út í daginn hvort sem út með make-up eða ekki svo kemur heim, þá þrýfur á húðuna
þrýfur hann aftur eða út með make-up
já, og svo hérna
byrja bara upp á nýtila
já, og svo bara tóner og svo náttúrulega bara getur þann líka náttúrulega sett serum og getur síðan líka hérna djúprinsað
já,
en þú gerir það inn á milli ekki alltaf það en og svo náttúrulega setur bara nætukremið og þú bara
og segir og náttúrulega aukkrem líka við gleymum því
sko, já, sko, það má auðvitað alltaf setja aukkremið kvöldsumotna, sko
já, já.
En það er stundum ef maður er með aðeins feitri krem yfir nóttina, þá kannski finnst mann að vera ómikið að vera setja á sig aukrem. En svona gullna húðrútínan er þannig að hérna, að já, og svo náttúrulega bara horfir í speilin og segir ég er fallið eins og ég er.
Já.
Og ég er að gera það besta fyrir mína húð.
Nákvæmlega, nei, ég meina að það er bara svolítið svolítið.
Já.
Þú ert, maður er að þroskast ok, við erum með hann að vera sem hjálpa við það
já.
En svona bara næra og hugsa vel húðin og þú ert með viðkoma húð
já.
Og þá eru aðeins meiri takmarkanir en það er satt svo frábara veru fyrir þig líka
já.
Bara finna þær,
já.
Njóta þess og bara muna, við erum fallið eins og við erum
já, og bara njóta lífsins og hafa gaman taka svona skemmtilegt í endan hérna
en þetta, meina, þeir já. Eru öll sem er að spyrja ykkur öll sem er að hlusta við meðum kannski ekki gleyma því að við þurfum að átta okkur að því að við erum einstök
já.
Við erum öll með mismunandi húð, við erum öll með mismunandi vandamál og við erum öll með vandamál by the way
já, en við erum öll jafn yndisleg og æðisleg og já. Viljum gera vel við okkur alltaf og þá er bara sko til plan að vera með góða geggjaða húðrútínu og eins og við sögum með náðan eði viljið eitthvað er að forvitnast eitthvað vörumerki sendið bara á okkur að við getum þá ráleif hvort að sé eitthvað þá fyrir í því merki sem að myndi þá henda ykkar húðgerð að þið þarf til náttúrulega það er eitt merki og svo eru nokkur undir sem að þá fyrir svona húð, fyrir svona húð og fyrir svona húð þannig að bara
undirflokkar, endur, já
undirflokkar Guð þurfir alltaf að hjálpa mér hérna komi orðin
sem vantar, þú byrjar orðinum og svo vantar restina
hún les með eins og opna bók það er pínu skeri
nei, við virkum bara vel saman
já, algjörlega
hjálpum stað þegar við getum, það já. Er bara þannig og það er líka á stað fyrir við erum að gera því saman ykkur sko.
Já, þetta var náttúrulega sko, ég veit að við ætlaum að tala þú veist hérna alla þessar spurningar sem við fengum en við langar aðeins að koma samt inn að bara við erum alltaf búin að þekkjast í nokkur ár og mér erist alltaf voga gaman þegar að þú hefur verið að koma í heimsókn og við hefur verið að hittast og svona og spjalla og við erum alltaf búin að tala þetta svo ótrúlega lengi hvað væri sniðugt að reyna þú veist bara koma upplýsingum áfram og bara svona vera að spjalla og vera skemmtilega eins og við erum alltaf hlægjandi þegar við erum saman og bara þú veist bara, já, mér erist bara líka bara geggja allt það sem þú ert búin að læra
ég meina
bæta við þig, þú ert búin að fara í snirtifræðingin og búin að fara í bífileg virkjan, reyndar ekki alveg búin að klára en
meni, það kemur sko
og búin að taka efnafræðina og þú veist, og ert alveg bara sko bara þegar hann úti, hún er meina, bara hún er snillingur
ég meina hvað, þú getur ekkert sagt sko ég meina þú veist, þú ert búin að vera í þessum brasi, ég veit ekki hvað lengi þú veist, ég endist ekki svo lengi akkvart á stofunni sko.
Þú náttúrulega hafi líka þú veist, þín markminna þú veist, þú ert að stefna líka frekar hátt skilur, því langar náttúrulega einhverju tímpúti
nei, ég er að stefna annað
já, ég veit að stefna annað og hátt
já.
Í að vera í vöru þróun mm-hmm. og vera, þú veist, það er náttúrulega bara geggja að vera bara með alla þessa reynslu og vita bara, þú veist, hvað er bara hvað er þessi var og þú veist bara nákvæmlega hana skilur, það er alltaf bara geggja sko.
En ég minna þú veist þessum með þig, þú veist, þú náttúrulega það er náttúrulega draumur að vera sín eigin boss, vera með sín eigin heilsölu flytja vöruna inn, kynna sér það
já.
Og minna þú stemdir hátt líka bara öðru sviði og já. Þú ert alveg ná því
já, alveg
sem er bara geggjað,
ég veit
minna, það hversu oft tölum við það þegar þú varst að tala að vera með þitt eigið
já, guð,
stopnaði í negin stofu og já, eitthvað það fór alveg fram og tilbaka
það fór fram og tilbaka sko,
það er svo gaman bara að sjá draumana þín að rætast í því
já.
Þannig að ég segi, við erum á mismunandi sviði en við erum já. Magnaðar og við erum öll mögnuð, með ekki að gleyma horfðu á það sem þú ert búin að ná
já.
Ok, þú ert kannski ekki komin á endastöðuna
mm-hmm.
við erum hvoru að komin á endastöðuna
nei, guð
en margt sem við höfum náðu á orku að þanga til og það gerir okkur bara öll af einstíslega fólki við náum að gera svo margt og það er stefna á marga staði og við getum þetta
og þess vegna er líka bara veist, ekkert mál fyrir ykkur elskunnar að læra af okkur hér og stefna hátt í að vera með bestu húrútínu húrútínu á Íslandi
ekki gleyma, við höfum ekkert alltaf verið með bestu húrútínu
nei, þú veist, við erum ekkert einhverjar hvað seins hérna
við gleymum að þrýfa okkur andliti líka á kvöldin eða erum á þrýtt til þess eða við notum já. Ekki all 50 skrefin eða, veist, nei, það nei. Er bara þannig
en það er líka bara líkillin er samt bara góð húðrútína og það er allt í lagi ef að það gleymist eða þá bara að ég er alltaf þrýtt ég er bara alltaf veist, bara að sofna með allt make-up á mér þú veist þú ert ekki að fara bara þú veist, skemma allt sko það er allt í lagi að gera einu svona einu svona sko þannig að við erum allt mannleg sko
þetta er bara með sama með held ég bara allt í lífinu 80-20 80%
já.
Góð húðrútína allt bara eins og maður vill hafa það 20% það slæpumst maður aðeins
já
og ég segi þannig náum maður bara jafnvegi þú verður þú veist, við erum aldrei fullkomin en við erum fullkomin að vera ófullkomin þannig að þú veist, það er það sem við erum
líka ef við værum öll svona rosalega fullkomin þá held ég að við værum bara öll ókslega leiðileg
nákvæm, við erum búin að segja það einu svona að við erum höldum áfram að segja
já, þannig að bara takk fyrir að hlusta elsku bestu mínar og hérna bestu mínar og mínir
já, nákvæm, besta fólki okkar
ha? Ég veit alveg það eru nú nokkri kallmenn að hlusta á okkur
nákvæm,
hlusta
á hvað er í okkur
já
við veitum hérna, það og það er yndislegt
já, það er geggja og það er líka því að það er að sem við viljum líka bara ná, við viljum ná bara til allra
já.
Á öllum aldri þú veist, að þú veist, svona þegar maður byrjar að pæla svona hlutum, skilur við,
mm-hmm.
eins og við tölum um svona fermingaraldurinn eða eitthvað svoleiðis
nákvæmlega,
og svoleiðis líka rosa gott að mömmunar að núti sér að hlusta á allt blaðir í okkur og hlæja með okkur og læra ýmislegt líka bara, þú veist, hvernig það er bara geta opna umræðana við sína dætur svoleiðis, skilur við,
nákvæmlega
sína sinni eða þannig en bara takk aðeinslega fyrir hlusta á okkur elskunnar og bara njóti dagsins, kvöldsins eða hvað sem þið er og bara
takk fyrir.
Takk fyrir.